Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za nedjelju, 5. februarski dan, na internet su stranici našeg radija. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome ima li kraja krize u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva profesora univerziteta, Asim Ujkić iz Sarajeva i Ivan Šijaković iz Banja Luke. Razgovaralo se o tome da li će Bosna i Hercegovina nakon formiranja vijeća ministara početi da se izvlači iz krize ili će se nastaviti sukobi lidera vladajućih partija. Šta je danas Bosna i Hercegovina, federacija, konfederacija ili savez entiteta? Zašto je 17 godina nakon završetka rata i dalje veliko nepovjerenje među narodima Bosne i Hercegovine? Ko je kriv za dugogodišnju krizu, lideri ili politički sistem? Postoji li državni okvir u kome bi Bosna i Hercegovina mogla funkcionisati? Zašto su političari praktično nezamjenjivi? Da li bi se masovnim bojkotom izbora mogle delegitimisati dosadašnje političke garniture, kao i o tome da li bi Bosna i Hercegovina mogla da se spasi vladavinom stručnjaka koji ne pripadaju političkim partijama? Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Bosna i Hercegovina osuđena na permanentnu krizu. Naši sagovornici su Asim Ujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci. Gospodine Ujkiću, mislite li da će nakon formiranja vijeća ministara, na što se čekalo više od 14 mjeseci, Bosna i Hercegovina početi postepeno da se izvlači iz krize?
Pa mislim da će nakon formiranja vijeća ministara Bosna i Hercegovina izlaziti iz krize onoliko koliko bude morala, odnosno onoliko koliko bude to nalagao pritisak izvana. Kada su u pitanju domaći političari, mislim da njima ova permanentna kriza odgovara. Mislim, možda malo i karikiram, da će se vući samo neki nužni potezi i prema vani i prema unutra, evo recimo za budžet i tako dalje. Dakle, ono što je jako neophodno, je li, za funkcioniranje entiteta ili nekih državnih ingerencija, ti potezi će se vući, ali ne vjerujem da će se išta bitno promijeniti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šijakoviću?
Pa ja mislim da neće se iz krize izvući, možda malo da će ta, tako da kažemo, politička kriza da se eventualno stiša, ali opšta, društvena, svakako neće, jer se pokazalo da toliko vremena neformiranje veća ministara je pokazalo da se malte ne može bez takvog jednog vrlo važnog organa, što znači da se živi na jednoj prinudnoj distanciji, na jednom prinudnom nivou, i onda u tom slučaju vi ne možete očekivati da iziđete iz krize.
Može li Bosna i Hercegovina kao država uopšte funkcionisati kada vladajuće partije koje čine koaliciju imaju potpuno oprečne ciljeve? Jedni žele što slabiju državu sa što manje ovlašćenja, a drugi jaču centralnu administraciju. Kako je vaše mišljenje, gospodine Mujkiću?
Mislim da koalicija na takvim osnovama je mehanička, ona je bila karakteristikom svih prethodnih vlada i faktički svaki impetus koji je ova zemlja dobijala, dobivala je izvana. Mislim da je ovdje riječ o čistom preživljavanju. Mislim naprosto da u ovoj konstelaciji u kojoj se delegira po etničkom kriteriju, da smo suočeni sa jednim, tako kažem, održavanju funkcija države na aparatima. Tako da zaista teško je reći da bi takav jedan mehanički izbir mogao da odiše jednom idejom ili jednom vizijom. Zaista predaleko smo od toga.
Gospodine Šijakoviću, po vama, može li Bosna i Hercegovina uopšte funkcionisati kao država?
Vrlo teško. Više bih rekao da je to sve napravljeno na jednom principu političke trgovine. Gde ćete vi meni ustupiti toliko, a ja ću vama ovoliko. I na taj način se sklapaju koalicije, što uopšte nije jedna zdrava, jedna normalna politika, jedna politika o kojoj govorimo i mislimo na način da je ona neophodna za organizovanje jednog ozbiljnog društva, za usmeravanje tog društva ka nekim višim
svojim ciljevima, pre svega evropskim integracijama i tome slično. To je veliki problem.
Gospodine Mujkiću, po vama, šta je danas Bosna i Hercegovina? Savez entiteta, federacija, konfederacija ili pomalo od svega toga?
Pa upravo ste, vrlo je teško definirati. Ja bih dodao vašim opisima i recimo Liga naroda Bosne i Hercegovina, ja mislim da ima elemenata i Lige naroda. Dakle, ima nekih elemenata federalizma, konfederalizma, etno-nacionalni princip. Nažalost, svoje puno ozbiljenje može doživjeti samo, jel, realizirati se na teritoriji i vidimo da ovaj nacionalni princip izgleda uzima maha i vrlo brzo možemo postati ovo što sam i rekao, jel, Liga naroda. Dakle, riječ je o jednoj potpuno nefunkcionalnoj zemlji, napravljenoj po mjeri etnonacionalnih elita, nikako njenih građana, koja funkcionira na jedan, da tako kažem, vještački način.
Gospodine Šijakoviću, po vama šta je danas Bosna i Hercegovina?
Bosna i Hercegovina je danas jedna simulacija konfederacije. Naime, ona je po samom ustavu Dejtonskom napravljena da bude jedinstvena država, ali to je prema sastavima njenim nemoguće. Prosto vi imate federaciju Bosne i Hercegovine i imate republiku. Kada pogledate u teoriji političkih i pravnih sistema, vi ćete naći da to nigdje nije tako i da nigdje ne može tako da funkcioniše, odnosno da jedna federacija i jedna republika trebale bi da prave konfederaciju. E sada je i u neposrednom funkcionisanju ona se pretvorila sada u simulaciju te jedne konfederacije. Ako dodate i probleme unutar entiteta, posebno unutar Federacije Bosne i Hercegovine, vidjet ćete još dodatne probleme koji je konfederalizuju odnose između njenih delova, kantona i tome slično. Tako da mislim da je mnogo bliža ono što bi se moglo nazvati konfederacija.
Gospodine Mujkiću, zašto je 17 godina nakon rata tako veliko nepovjerenje među narodima Bosne i Hercegovine? Zašto Bošnjaci, Srbi i Hrvati strahuju jedni od drugih?
Mnogi su razlozi za takvo nešto. Između ostalog, sam način funkcioniranja etnopolitike. Evo, sam dovoljno je pogledati naš izborni zakon. Vi ćete vidjeti da se u potpunosti podržava jedno unutar etničko glasanje, odnosno da se ni na koji način ne podržava mogućnost preko etničkog glasanja, a kako postižemo pobjedu na izborima, pa tako što širimo nepovjerenje i strah od drugog. Mislim da je to ključni naš problem, što se namjesto izbornog inženjeringa koji bi išao u tom smjeru da podstiče povjerenje između različitih grupa, ono što se dešava je potpuno obrnuto. U stvari imamo na djelu jedan izborni sistem koji počiva na sijanju straha, koji počiva na sijanju nepovjerenja, koji još uvijek vodi one, da tako kažem, nacionalne revolucije s početka 90. godina i čuva tekovine tih revolucija kroz te mehanizme straha od drugog.
Gospodine Šijakoviću, da li su nepovjerenje i strah glavni uzrok nestabilnosti Bosne i Hercegovine?
Jesu svakako nepovjerenje i strah i naravno kad još tu dodamo podele, ta većica težnja da se prave podele unutar svih oblika društvenog života u Bosni i Hercegovini. Uz ovo naravno treba dodati i ideologiju i njenu masovnu proizvodnju. Vi ste danas veru i religiju pretvorili u jednu vrstu ideologije koja se ravnopravno takmiči sa nacionalističkim ideologijama, sa profašističkim ideologijama, sa različitim drugim radikalnim ideologijama koje danas svugde bujaju po svetu. Tako da u jednoj takvoj situaciji vi lako gospodarite ljudima putem straha i putem nepoverenja, putem nedostatka tolerancije, razumevanja. Vi danas nemate ni jednu oblast u Bosni i Hercegovini za koju možete reći, evo, ovo je sada oblast u kojoj može da vlada poverenje među ljudima, solidarnost među ljudima, nekakva vrsta zajedničkog rada, podsjećanje na nekakav timski duh, na osjećaj da smo svi upućeni jedni na druge i tome slično. To je prosto sada sve obrnuto.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina osuđena na permanentnu krizu. Sagovornici su Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci, i Asim Ujkić, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karbeg.
Mnogi se slažu da su sadašnji političari u stvari glavni nosioci tog govora nepoverenja. Da li bi, gospodine Mujkiću, neki drugačiji, mudriji, tolerantni politički lideri lakše postigli kompromis? Da li to zavisi od ljudi ili je prosto nešto što je datost, pa bi se svako tako ponašao u toj datosti?
Mislim da je riječ o jednom sistemu koji proizvodi takve ljude. Mislim da je u tome problem. Mislim da mnogi, pa čak i neki koji sjede trenutno na važnim funkcijama u širom Bosne i Hercegovine, mislim da bi drugačija naracija, drugačiji razgovor bio ako bi imali jedan sistem koji bi nagradio pružanje ruke, jele, koji bi nagradio neku vrstu iskazivanja povjerenja prema drugom. Međutim, mi danas živimo po jednom obrascu koji vrlo malo ostavlja mjesta, odnosno gdje se u stvari vaša spremnost da saslušate drugoga, pa čak i drugog unutar vlastitog naroda, jele, tumači slabošću. I to je vaša, da tako kažem, negativan poen pred sljedeću izbornu kampanju. Tako da mislim da je odgovor i to što ste vi rekli, naravno i ljudi, jedna generacija ljudi nova, ali svakako i jedan sistem koji bi bio što je moguće više bliži stvarnom demokratskom, jeli, demokratskim vrijednostima koje su u Evropskoj uniji.
Gospodine Šijakoviću, da li nepovjerenje i strah proizvodi sistem ili ga proizvode politički lideri?
Naravno da je matrica konstrukcije ovog društva, ili nazovimo to sistemom, nešto što dobrim delom utiče da ako god od ljudi dođe na pozicije vlasti i pozicije upravljanja, da će se slično ponašati kao i što se ponašaju sadašnji političari u Bosni i Hercegovini. Ali mislim da su oni glavni problem. Način na koji se oni biraju, način na koji oni dolaze do tih pozicija, to je jedna simulacija i demokratije i izbora i čega god hoćete. Mi biramo od onoga što nam je neko servirao, što nam je izabrao. Moje mišljenje, Bosnu i Hercegovinu bi samo mogli spasiti ne politički ljudi, odnosno ljudi van politike, ljudi stručnjaci od znanja, od nauke, ili ono što ja već odavno govorim na sve strane, to što se zove meritokratija. Ljudi izabrani prema svojoj biografiji, prema svom, kako se to danas kaže, CV-u, a ne po tome da li su poslušni nekoj određenoj politici, nekoj veri, nekoj ideologiji ili tome slično. Ovdje je i pitanje demokratije izigrano, devalvirano. Ona više služi kao jedna vrsta podloge za različite monopole. Ljudi se sada igraju sa tom demokratijom i podsmevaju se jer ih niko na demokratski način ne može da promeni.
Vi mislite, gospodine Šijakoviću, evo sada pojednostavim stvar, da bi na neki način najbolje bilo da Bosnom upravlja nekakav protektorat domaćih stručnjaka?
Jeste, nazovimo to tako. Mi već evo koliko to godina posle rata već ima, jel tako, 16-17 ili koliko to već godina imamo protektorate političkih ili drugih oblika, kolokvijano nazvane međunarodna zajednica, i nismo neku preteranu vajdu od toga vidjeli. Ali ovo što ja govorim, 100 ili 101 stručnjak iz Bosne i Hercegovine, izabran po biografijama i po svim drugim kriterijama, polnim, ne znam, i nacionalnim i tako dalje, mogao bi od Bosne i Hercegovine za jedan period, koji možemo nazvati četvorogodišnji ili tako dalje, koliko toliko da napravi pristojno mjesto za život. To je jedini spas. Ovi ljudi, politički ljudi, upleteni u nacionalističku versku ideologiju, napravili su ono što ja kažem jedno zatvoreno društvo. Napravili su mu tri nivoa rešetki. Prvi nivo je partiokratija, gdje vi ne možete nigdje mrdnuti. Vi ne možete, govorim recimo na univerzitetu, jer to poznajem, ne možete izabrati čovjeka da skuplja lišće po kampusu ako ga nije poslala partija. Pa ako to uspijete, onda vas čeka gore nacionalna ideologija. E, vi ne možete, iako ste odličan stručnjak, ali ako niste pripadnik te i te nacije. A onda vas čeka gore, e, ako niste dobar pravoslavac ili ne znam neko drugi, ne možete ni to. Takva vrsta zarobljenosti ne da narodu da diše. To je premrženo nebo. Vi više ne vidite neba od partiokratije, etnokratije ili naciokratije i teokratije. Stručnjaci mogu da se odupru u toj pošasti.
Gospodine Mujkoću, šta vi mislite o ovoj ideji o vladavini stručnjaka?
Moj filozofski background, naravno, bi samo mogao podržati takvu jednu vrstu ideje, jel? Od Platona govorimo o tome da filozofi treba da budu kraljevi. Naravno, to dobro zvuči, volio bi kada bi to bilo moguće, međutim, naprosto ne mogu da vidim da bi takva jedna ideja bila podržana od bilo koga, osobito ne od onih koji bi trebali odustati od te vlasti, nažalost.
Mene isto zaintrigirala ta ideja. Gospodine Šijakoviću, ali odmah bi se postavilo pitanje, ko da sad izaberete stručnjake?
Stručnjake bira, ja ću to tehnički uslovno reći, bira ih kompjuter. Svi mi odrasli u Bosni i Hercegovini napisat ćemo svoje biografije. Kriterije može dati nekoliko najboljih, recimo, akademika. Ja sada potpuno slobodno izvodim taj misaoni eksperiment. Nekoliko akademika iz Bosne i Hercegovine navešće kriterije šta treba jedan čovjek da ima. Svi ćemo poslati svoje biografije sa svojim referencama. Oni koji su najbolji, to softver izbacuje. Znači, uz akademike će ići nekoliko softverskih stručnjaka koji će kreirati softver, svi mi ubacujemo svoje biografije. Ili nas kandiduje naš komšija, ili se mi sami kandidujemo, ili tome slično, i izbaci nas na površinu. I vidi se ko je najbolji u Bosni i Hercegovini po svim tim kriterijima. Zatim kriteriji ko se ranije nije angažovao ni u kakvim retrogradnim pokretima, nije zastupao nikakve ideje i tome slično, nije se ni politički angažovao, jer mi moramo da prečistimo atmosferu u kojoj se nalazimo u Bosni i Hercegovini. U softveru može da se diktira toliko žena, toliko muškaraca, toliko starosne dobi, ovakve i onakve, zdravi fizički, zdravi umno i tome slično. Sve to lepo može da se kreira i vi ne zavisite onda od tamo nekakve frustrirane domaćice, radnika koji je u 50. godini izgubio posao i ne može da ga nađe, ili ne znam koga, sve koga možete da izmanipulišete nacionalističkim idejama, svojom lepotom, svojim drskim govorom, ponašanjem, ovakvim i onakvim. Ovde toga nema. A kako ćemo se riješiti? Time što na sljedećim izborima nećemo izići na te izbore i onda smo delegitimisali postojeću vlast. Ona vidi da nema povjerenja, da nju niko ne želi i onda se u pomoć pozivaju stručnjaci, kao što se to uvijek i svugdje u svijetu, što kažu, vijek i vjekova radilo.
Gospodine Mujkiću, šta vi mislite o ovoj ideji da se neizlaskom na izbore delegitimiše vlast? Jer zaista svi govore protiv ovih sadašnjih partija, protiv ovih sadašnjih političara, narod je beskrajno nezadovoljan, ljudi jako loše žive i u Republici Srpskoj i u Federaciji, ali opet stalno izlaze na izbori i stalno biraju iste. E, da li bi urodio plodom jedan pokret delegitimizacije sadašnje vlasti?
Potpuno se slažem da zaista bi trebalo pokrenuti nešto što bi delegitimiralo postojeći i sistem i postojeću garnituru koja vlada zahvaljujući tom sistemu. Evo, meni je drago što kaže gospodin Šijaković da ima širom Bosne i Hercegovine ljudi koji razmišljaju na taj način. Zaista, mislim, kada 80 ili 75% ljudi bi izašlo na izbore, ali bismo ubacili nevažeći listić, mislim da bi to bila jedna snažna poruka da nam je svega kao građanima dosta, da nam je dosta ove igre i da bi na taj način delegitimizirali ovu bestidnu 20-godišnju vladavinu nacionalizma koji je, kao što znamo, utočište hulja.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina osuđena na permanentnu krizu. Sagovornici su Asi Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
K Kako stvari sada stoje, Bosna i Hercegovina se ne može raspasti jer to ne dozvoljavaju međunarodne okolnosti, istovremeno ne može ni normalno funkcionisati zbog stalnih svađa, trzavica i kriza. Gospodine Šijakoviću, koji je to okvir ako uopšte postoji u kome bi Bosna i Hercegovina mogla funkcionisati?
Bosna i Hercegovina bi mogla funkcionisati u jednom, hajde da ga uslovno nazovem, federalnom, dakle ne ovom konfederalnom kakav je danas, nego u jednom federalnom tipu administrativnog uređenja, jer država je danas potpuno promenila kriterije šta država jeste. Na prvom mjestu one koje su održive, koje nešto danas znače u svijetu, nema ih mnogo. Od 193, 170 njih ne vredi ničemu, nivoa su Bosne i Hercegovine. Ali oni 20-ak, 20 i nešto koje nečemu vrede, trude se da postave državu na prvom mjestu kao administrativno održivu i funkcionalnu državu. Neka je ona federacija, neka je ona ne znam šta, ali ti njeni delovi da budu funkcionalni, da se ne suprotstavljaju jedni drugima. Ako funkcioniše danas Bosna i Hercegovina po principu da federacija izgrađuje, ne znam, ovakve i ovakve odnose, onda ne treba izgradnju tih odnosa da suprotstavlja Republici Srpskoj. Isto tako, Republika ako funkcioniše na ovakav i onakav način, ne treba da to radi u koliziji i u suprotstavljanju prema federaciji. Pa čak i od onoga, ne znam, ja sam isto maltene zgrožen tim tako slavljima, tim nekakvim spektaklima, ali ne treba ako neko slavi dan ovoga ili onoga, onaj drugi, da to, ne znam, na ovakav ili onakav način. Ako ovaj gradi put, da ovaj drugi kaže vidi šta rade ili to misli. Dakle, treba ta vrsta približavanja. Prvo moramo administrativni deo rešiti da ona funkcioniše. Da je u rukama nekih, uslovno ja to kažem, drugih ljudi, Japanaca, Skandinavaca, i ovako kako je nakaradno konstituisana pravno i politički, ona bi ipak mnogo bolje funkcionisala. Ja ću možda reći nešto što se mnogima neće dopasti. Taj federalni deo bi možda ipak morao da uvaži tu neku ravnotežu, ako govorimo o tri naroda, kad već ne može onako kako je bilo u bivšoj Jugoslaviji. Jedna zemlja, tri naroda, jedna teritorija, tri naroda. Možda sada kada govorimo o tri naroda, iako to naravno sa mog sociološkog stanovišta nije tačno, jer nisu narodi nego nacije, nacionalne grupe, da i u tom hrvatskom delu se dozvoli neka vrsta autonomije u samoj federaciji Bosne i Hercegovine, govorimo administrativno. A onda dolazi ovaj politički deo, oblik vlasti, kakav je, da li je demokratski, nije demokratski, a tek onda ono što smo mi stavili na prvo mjesto, patriotizam i tome slično. Tek ako je funkcionalna, održiva, privlačna, onda ona je naša, a ne prvo naša, pa kakva god da je. Jel, nek ne valja, naša je. To već je pogrešan pristup.
Gospodine Mujkiću, da vi mislite o ovoj ideji, da li bi Bosna i Hercegovina mogla da funkcioniše kao neka vrsta funkcionalne federacije?
Pa ja, nažalost, ne mogu podržati ideju etničkog federalizma. Nacionalizam je, kako bih rekao, ekspanzivne naravi. On će ići do kraja, do formiranja nacionalne države i faktički Bosna će biti u tom slučaju, u slučaju dovršenog etnofederalizma, postaće besmislena. Imaćemo tri zatvorene mini države unutar Bosne i Hercegovine koje izgrađuju svoj identitet i tako dalje u opreci prema druge dvije. Ne vidim da bi konsekventno ozbiljenje ovog etno-teritorijalnog principa dovelo do rješenja situacije u Bosni i Hercegovini. Sada ako mi krenemo u teritorijalno razgraničenje unutar federacije, mogli vjerovatno ući u niz užasnih poteškoća, jer ovdje na Balkanu pitanje teritorija je uvijek opasno i pominjati, a kamoli pristupati njegovom rješavanju. Dakako, s druge strane, riječ je o tome da su i Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine multietnički entiteti, pri čemu i u jednom i drugom entitetu sraman je položaj onih naroda koji nisu titulari tog entiteta. U Republici Srpskoj naravno bošnjačkog i hrvatskog naroda, a u Federaciji srpskog naroda. Ne vjerujem da bismo u konstituiranju etnoteritorijalnih federalnih jedinica doveli do nekog posebnog prosperiteta u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Šijaković.
Kolega Mujkić je
je malo možda krivo shvatio moj jedan deo. Ja nisam govorio o zatvorenim etničkim jedinicama administrativnim, naprotiv, multietničnost je na prvom mestu. U takvoj je, uslovno rečeno, organizaciji administrativnoj, čak bi se bolje i vidljivije organizovalo, pod navodnicima, takmičenje ko će bolje uslove pružiti za onoga drugoga, ko će ga osloboditi. Ovo što je kolega Mujkić rekao, to je istina, da su još uvijek ljudi u onom delu administrativnom koji je većinski jedne nacije, a oni koji su ostali kao manjina prilično skučeni, negdje čak i ugroženi i tome slično. Ali ovdje je potpuno drugačije. Kada vi date da ozbiljni, stručni, dokazani, tolerantni, potvrđeni ljudi upravljaju, onda oni neće stvarati probleme prvome i drugome ili trećemu koji je ostao u vašoj administrativnoj jedinici. Već će tu biti jedan savremeni, svjetski pristup ljudskim pravima, toleranciji, razumevanju, poštovanju drugoga. Ključno je ko će upravljati tim. Nije ključno koliko će biti jedinica. Ja mojim studentima često kažem, kad razgovaramo tako, možemo od Bosne i Hercegovine napraviti 10 Luksemburga i po veličini teritorije i po broju stanovnika. Ali da li će neko iz ovog stvarnog Luksemburga iz Europe doći da živi u tom nekom našem bosansko-hercegovačkom Luksemburgu, pitanje je kakav će on izgledati, kako će on funkcionisati. Nije problem administrativnih jedinica, koje će, kakve će, koje veličine biti, već kako će biti održive i ko su oni koji njima upravljaju.
Gospodine Mujkiću.
Da. Vjerojatno sam pogrešno i razumio, dakle potpuno bi mogao podržati takvu jednu ideju zaista i mislim da Bosna i Hercegovina treba da bude jedna vrlo tolerantna, liberalna federacija multietničkih cjelina, bez obzira što kaže kolega Šijaković, ko su, odakle su i tako dalje. Mi zaista moramo tragati za uspješnom formulom, imamo je u susjedstvu, evo recimo Crna Gora je multietnička zemlja koja je uspjela manje više da razriješi te probleme, dakle imamo u susjedstvu primjere. Dakle, zaista to bi moglo i trebalo da bude negdje na tragu ovoga što govori kolega Šijaković. Dakle, mali Luksemburzi, multietnički Luksemburzi sa ljudima koji ih vode, koji će imati viziju i kojima će prioritet građana biti na prvom mjestu.
I na kraju, u zaključku emisije, da se vratim pitanju iz naslova ove emisije, da li je, kako sada stvari stoje, sudbina građana Bosne i Hercegovine život u permanentnoj krizi kojoj se ne vidi kraj? Gospodine Šijakoviću.
Nažalost jeste, dogod dominiraju ove tri sfere o kojima sam govorio, partiokratija, naciokratija i teokratija ili verokratija, mi imamo velike probleme, stalno će se proizvoditi krize i stalno ćemo biti ne samo u stanju status quo, nego u stanju stagnacije.
Vaše mišljenje, gospodine Mujkiću?
Potpuno se slažem sa kolegom Šijakovićem. Dakle, unutar postojećeg sistema, kakav jeste, sa dominacijom etnonacionalnog, političkog, ideološkog ili svjetonazora, zaista taj sistem može opstajati jedino tako što će generirati krizu i djelovati na način da homogenizira etničke grupe, što znači opet dalje nepovjerenje, sijanje nepovjerenja, dakle, jedno egzistiranje na rubu bijede. Samo pitanje koliko to može da traje, koliko imamo resursa da bi to moglo potrajati.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala puno.
Hvala gospodine Šijakoviću.
Hvala puno i pozdrav za kolegu Mujkića.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci, i Asi Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala na pažnji i do slušanja.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo dosije Fonda za humanitarno pravo koji ukazuje da novopostavljeni načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Divković nije spriječavao ratne zločine na Kosovu, uzdrmao je srpski establishment.
Ako su se zločini ponavljali, da li je trebalo protiv nekoga da pokrene ne samo disciplinski, krivični postupak? Da li je posle oktobra 2000. godine morao izaći u javnost i reći šta se u njegovo vreme događa?
Zašto se bivši borci u Republici Srpskoj više ne bune zbog uredbe vlade tog entiteta o boračkom dodatku?
Boračka organizacija sa svojim pusanjem u prsa da je toliko jaka i reprezentativna u Republici Srpskoj pokazala je svoju snagu ovim.
Preko 30 nevladinih udruženja učestvovaće u 9 projekata koji se bave ljudskim i manjinskim pravima i povratkom izbjeglica u Hrvatsku.
Evropska unija posvećuje posebnu pozornost ljudskim pravima i održivom povratku izbjeglih Srba, kazuje šef delegacije Evropske unije u Hrvatskoj, Paul Van Doren.
Toliko u najavi u nastavku teme koje smo odabrali za ovo sedmično izdanje emisije
Pred licem pravde.
Dosije Fonda za humanitarno pravo koji ukazuje na to da novopostavljeni načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Divković nije spriječavao ratne zločine na Kosovu, uzdrmao je srpski establishment. U međuvremenu su navode fonda demantovali iz vrha Ministarstva odbrane i Tužilaštva za ratne zločine. Nataša Kandić, izvršna direktorka fonda, reagujući na navode ministra odbrane Dragana Šutanovca, koji je njen dokument nazvao lažnim i mjestimično monstruoznim, kaže da je zaprepaštena ministrovom reakcijom koju je okarakterisala kao brzopletu, dezorijentisanu i nepromišljenu, tim prije što čak ni u Miloševićevo vrijeme niko nije nalaze Fonda za humanitarno pravo nazvao lažnim. Iz Beograda se javila Branka Trivić.
Nema ni jedne konstatacije osim saopštenja u kojem se vrlo pristojnim jezikom kaže da novopostavljeni načelnik Generalštaba nema čistu prošlost, kaže čelnica Fonda za humanitarno pravo i pita.
Ako su se zločini ponavljali, da li je trebalo protiv nekoga da pokrene ne samo disciplinski, krivični postupak? Da li je posle oktobra 2000. godine morao izaći u javnost i reći šta se u njegovo vreme događalo?
Dokazi Haškog tribunala, preživele žrtve iz Drenice koje su svedočile u tribunalu ili dale izjavu fondu, ukazuju na mnoge teške i masovne ratne zločine prema albanskim civilima u Drenici, zoni odgovornosti Ljubiše Dikovića, koji je bio komandant 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije. Iako ima obavezu da spreči zločine, Diković to nije učinio, a postoje i dokazi o bezobzirnoj pljački albanske imovine u kojima je i sam učestvovao, kaže Kandić.
Tamo gde je bila 37. motorizovana brigada, dogodili su se strašni zločini. Pre svega tu je izbica i svedočenje samog Dikovića u Haškom tribunalu je jasno. On jednog trenutka ne spori da su njegove jedinice bile u izbici. On kaže, vojska imala kontakt sa civilima. Na osnovu pitanja tužilaštva, on u jednom trenutku kaže njegove jedinice da su ušle u selo izbicu, a potom kaže da su samo prekidali dejstva i izvodili civile.
O strahoti zločina u izbici, naglašava Kandićeva, govori podatak da je ubijeno više od 100 ljudi prema evidenciji Haškog tribunala, a najmanje 119 prema podacima Fonda za humanitarno pravo.
Tada na livadama izbice nije bilo nikakvih borbi, bilo je samo iz ogromne kolone okupljenih ljudi izvajanja muškaraca, podele u grupe i onda ubijanje.
Kandićeva navodi i podatak da je u blizini Glogovca u takozvanim iskopinama, jamama, izvršeno najbrutalnije streljanje seljaka, da su oni dovođeni u grupama i da su zatim streljani.
Onda, taj Čirest, ta džamija koja se pominje kao mesto gde su neki očevi posljednji put vidjeli maloletne sinove, nestanak 25 maloletnika čije tela još uvek nisu nađena, zatim silovanje albanskih žena.
I Bedža Čalja, predsjednik Kosovskog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, koji se također bavio zločinima srpske vojske i policije na Kosovu, posebno u regionu Drenice, komanda odgovornosti Dikovića, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je zaprepašćujući čin postavljanje Dikovića na položaj načelnika Generalštaba vojske, umjesto njegovog procesuiranja.
On bi trebao da odgovara krivično za svoje zločine, a ne samo kako se unapredi. Treba da se suočavamo sa onima koji su činili zločine, da je obzirom njegovu pripadnost.
Ministar Šutanovac iznosi čak i sljedeću tvrdnju.
U laičkim uvidom u njegov personalni dosije možete utvrditi da on čak nije bio na pozicijama za koje se optužuje, čak nije bio na tim lokacijama.
Međutim, u septembru 2007. godine Ljubiša Diković kao svedok odbrane pred Haškim tribunalom sam demantuje ovu Šutanovčevu tvrdnju. Evo inserta iz tog svedočenja.
Koju poziciju ste imali 1999. godine?
1999. godine sam bio brigadni komandant.
Koje brigade?
Komandant 37. motorizovane brigade.
Kada je prvi deo vaše 37. motorizovane brigade stigao na Kosovo 1999. godine?
Prvi deo moje brigade je stigao na Kosovo i Metohiju početkom marta 1999. godine.
Lakić Đorović, nekadašnji vojni tužilac Vojske Jugoslavije na Kosovu, za naš program kaže:
komandna odgovornost je davno ustanovljena. Iako ona iza koga važi, ona prvenstveno važi za njega, jer on i ne spori, on je nabrojao svedočici u Hagu da je bio u mestima gdje su se zločini dogodili.
Laki Đorović je o svojim saznanjima govorio i kao svedok u Haškom tribunalu. Tom sudu je kao dokaz o verodostojnosti svojih izjava dao i dokumente o otimanjima imovine Albanaca uz korišćenje nasilja i pretnje oružjem u Glogovcu, Klini i Srbici, zoni odgovornosti Ljubiše Dikovića od marta do maja 99. godine. Povodom takvih krivičnih prijava koje je podigao, a koje se odnose i na Ljubišu Dikovića, Đorović kaže:
imao sam prilike da mi kasniji generali, u to vreme komandanti brigada, pričaju kako je Diković ne samo dopustio, nego i neku ruku služio kao primjer drugima kako treba oteti i to odvući prema Raškoj ili gore prema Užicu. Deo toga je otišao kamionskim konvojima preko Rožaja. Meni su sadašnja dvojica generala pričali da Diković je među njima poznat po tome da ima neki Land Rover i Mercedes model 300. Ja sam napisao i više krivičnih prijava. U tim prijavama ja sam čak pisao brojeve motora, šasije i tako dalje. Pa ništa se nije dogodilo.
Haški tribunal je procesuirao samo najviši komandni lanac vojske i policije, ali postavlja se pitanje zašto Srpsko tužilaštvo za ratne zločine nije ništa preduzelo u pogledu istrage Dikovićeve ratne prošlosti na Kosovu, s obzirom da je imalo pristup istoj dokumentaciji koju ima i Fond za humanitarno pravo. Na ovo pitanje Nataša Kandić odgovara:
reč je o generalima, tako da pokrenuti postupak danas protiv generala koji godinama zauzimaju vrlo visoke pozicije, bilo u državnim institucijama, bilo u političkim partijama, to se ovdje ne događa.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Branka Trivić.
Uredba o boračkom dodatku koju je nedavno donijela Vlada Republike Srpske i Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca koji je u decembru usvojio entitetski parlament, za cilj imaju uštede u budžetu, a ne zaštitu i zbrinjavanje populacije na koju se odnose, zaključak je pojedinih predstavnika ratnih vojnih invalida. Pa iako su se na javnim raspravama ovim aktima mogle čuti prijetnje da će početak isplata tih naknada donijeti proteste, predstavnici organizacija koje okupljaju borce i ratne vojne invalide utišali su se. Objašnjenje je prozaično. Finansiraju se iz budžeta Republike Srpske, a nisu jedinstveni unutar svojih redova. Pripremila Maja Bilajec.
Mnogo bure u posljednja dva mjeseca izazvao je Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, ali nedavno utvrđen borački dodatak. Usaglašavanja predstavnika resornog ministarstva i predstavnika populacije na koju se zakonski akti odnose bila su žučna, ali se pokazalo da se bura i ipak desila u čaši vode. Uredbom je uveden mjesečni borački dodatak za borce svih 7 kategorija sa navršenih 60 godina života i više, koji se izračunava množenjem osnovice od marku i 60 sa brojem mjeseci provedenih u zoni borbenih dejstava. Šta to znači prevedeno u konkretne iznose, objašnjava predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Dražen Perendija.
Mislim da bi borac prve kategorije, primjera radi, koji mora imati najmanje 32 mjeseca učešća u zoni, imao negdje na nivou mjeseca od 50 do 70 konvertibilnih maraka.
Usprkos više nego simboličnoj mjesečnoj naknadi za borce, iz resornog ministarstva uporno podsjećaju da je prijedlog vlade bio da starosna granica bude 63 godine, što znači da bi bio manji broj korisnika naknade, osnovica bi bila 2,5 marke, a mjesečni iznos naknada veći. Entitetski pomoćnik ministra rada i boračko-invalidskog invalidske zaštite Duško Milunović rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da je borcima ponuđen pregled broja korisnika po godištima, broj mjeseci provedenih na frontu i finansijski različiti iznosi dodatka. Milunović je posebno istakao.
Boračka organizacija daje saglasnost za uredbu o boračkom dodatku.
Za ratne vojne invalide objašnjava predsjednik Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske Dragomir Jančić, ostao je sporan član 16 zakona o obračunu invalidnina na koji je entitetska vlada donijela amandman. Njime je regulisano da je osnova za obračun prosjek plata u Republici Srpskoj, ali na osnovu raspoloživih sredstava. Opozicija u entitetskom parlamentu prevela je to na izreku koliko para, toliko muzike. Dragomir Jančić zato zaključuje.
Vlada je pravila nove zakone ne zato da bi poboljšala situaciju ove populacije, nego išla je da na ovoj populaciji pravi uštede u budžetu.
Iz donesenih akata kojima se regulišu naknade borcima i invalidnine, jasno je da se socijalni mir pokušao kupiti uključivanjem većeg broja korisnika u sistem na račun iznosa naknada. Ipak, za konačno rješenje nije odgovorna samo vlast, već i predstavnici boraca koji su usprkos ranijim najavama da će zaštititi svoju populaciju, popustili pred pritiskom onih koji finansiraju njihove organizacije. Predsjednik Skupštine Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske Dragoslav Mijanović prekinut je na Radio Televiziji Republike Srpske nakon što je rekao da su se o spornom amandmanu 16 pred zasjedanje parlamenta direktno dogovorili predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džambić i predsjednik boračke organizacije Pantelija Ćurguz. Mijanović kaže da se boračka organizacija nastojala dodvoriti zapadnom dijelu Republike Srpske gdje je najveći broj boraca s manjom kategorizacijom.
Boračka organizacija sa svojim pucanjem u prsa da je toliko jaka i reprezentativna u Republici Srpskoj pokazala je svoju snagu ovim i da nisu htjeli da pokažu, ja moram opet reći, zapadni dio Republike Srpske i da zaštite te borce, pa su išli do krajnosti sedme kategorije i tako su smanjili taj mjesečni obračun boračkog dodatka na marku i 60.
Brojne revizije koje su rađene nisu donijele željene rezultate jer su revidirani invalidi prve kategorije u namjeri da im se umanji stepen invaliditeta. Istovremeno su pravo na invalidninu sačuvali brojni sporni invalidi penzionisani po osnovu psihičkih oboljenja. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Maja Bjelajac.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Viši sud u Podgorici osudio je nedavno četvoricu nekadašnjih pripadnika Jugoslovenske narodne armije na ukupnu kaznu od 12 godina zatvora za ratni zločin počinjen u Savirnom centru Morinj u Boki Kotorskoj tokom 1991. i 1992. godine. Dvojica optuženih su oslobođeni krivice jer prema mišljenju suda nije bilo nesumnjivih dokaza da su oni učestvovali u mučenju zarobljenika u logoru Morinj. Branioci osuđenih su najavili žalbu apelacionom sudu, a žrtve logora Morinj nisu zadovoljne presudom. Više detalje ima Srđan Janković koji se javio iz Podgorice.
Pripadnici Jugoslovenske armije Ivo Gojnić, Špiro Lučić, Ivo Menzalin i Boro Gligić su osuđeni na ukupno 12 godina zatvora za ratni zločin počinjen u logoru Morinj 91. i 92. godine nad hrvatskim zarobljenicima uhapšenim na području Dubrovnika. Mladen Govedarica i Zlatko Tarle su oslobođeni optužbi jer nije bilo nesumnjivih dokaza da su počinili ratni zločin. Prema obrazloženju presude sudije Milenke Žižić, četvorica optuženih su djela radili sa umišljajem iako su bili svjesni da se radi o zaštićenoj kategoriji ratnih zatvorenika. Branioci četvorice osuđenih su najavili žalbe apelacionom sudu, a među njima advokat Vladimir Vuleković, branilac osuđenog na 4 godine, Ivan Menzalina, uporedio je tu visinu kazne sa jednakom kaznom koju je dobio osuđeni u hrvatskom logoru Lora i konstatovao da presuda nije u skladu sa standardima Međunarodnog suda.
Kazna jednome licu koji je osuđen također na 4 godine zatvora kao i moj branjenik, a kome se stavlja na teret smrt u jednoj večeri dva civila, dva čovjeka zatvorenika u logoru Lori i uz to drsko, nečovječno mučenje i postupanje i mnoge tjelesne povrede još petorici i on je dobio 4 godine s obrazloženjem suda da je to u skladu sa praksom međunarodnog prava.
U Podgoričkom višem sudu u martu 2009. je počelo suđenje optuženima za ratni zločin u logoru Morinj, gdje su od oktobra 1991. do avgusta 1992. godine hrvatski ratni zarobljenici i civili zlostavljani od strane pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Oni su optuženi da su u takozvanom centru za prihvat zarobljenika u Morinju naređivali i sprovodili mučenja, nečovječna postupanja i povrede tjelesnog integriteta prema 169 ratnih zarobljenika i civila koji su dovedeni sa dubrovačkog područja. Šestorica pripadnika bivše JNA osuđeni su u maju 2010. godine za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na ukupno 16,5 godina zatvora, a tokom iste godine apelacioni sud ukinuo je prvostepenu presudu, nakon čega je počelo novo suđenje. Novinar iz Dubrovnika Luko Brajlo, koji je svih prethodnih godina pratio kako ratna dešavanja u Dubrovniku, tako i suđenja, kaže da presuda neće zadovoljiti one koji su prošli strahote Morinja, ali da će presuda biti važna za buduće procese.
Šire gledajući, ipak je crnogorsko pravosuđe ovaj postupak dovelo do nekog svog logičnog kraja i u tome vidim zapravo najveću vrijednost. Međutim, ako ćemo govoriti ozbiljno i temeljito o tom problemu, nije i dalje poznato i utvrđeno ko su nalogodavci i zašto se to odvijalo na prostoru Crne Gore, koja, kako kažu njezini čelnici, nije bila u ratu.
Metodije Prkačin, morinski logoraš iz Cavtata, potvrđuje da se presuda odnosi samo na jedan dio događaja u toku napada vojske i rezervista na dubrovačko područje.
Crna Gora je u svakom slučaju izvela treći put paljenje dijela dubrovačkog područja, Konavala i tako da, treći put u povijesti. Nijedan put do sada nije odgovarala. Uspjeh je u tome što je ovo prvi put da je pokazano eto da je neko ko nešto onaj i odgovoran.
Iz Podgorice, Srđan Janković.
Suđenje bivšim srbijanskim obavještajcima državne bezbjednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću nastavljeno je iskazom svjedoka odbrane AC Drače, bivšeg šefa benkovačke ispostave DBA u takozvanoj SAO Krajini na pobunjenom području Hrvatske. Kao svjedok odbrane drugooptuženog Simatovića, Drača je pokušao osporiti ulogu državne bezbjednosti Srbije u pripremama krajinskih Srba za sukob tokom kojeg su počinjeni brojni zločini nad lokalnim Hrvatima. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Obavještajac Drača je ispričao sudu kako su se krajinski Srbi organizirali spontano bez ikakvog utjecaja vlasti iz Beograda, pa tako ni dvojice optuženih bivših šefova tajne službe Srbije Stanišića i Simatovića, koje tužiteljstvo označava kao glavne logističare pobune. Obrana Simatovića se trudila prikazati tijekom njegovog svjedočenja kako krajinska DB nije slala izvještaje službi u Beograd, nego samo krajinskim vlastima, poput vođi oružane pobune Milanu Martiću. Upravo zato je tijekom unakrsnog ispitivanja tužitelj Travis Farr pokušao pokazati drugačije, suočavajući svjedoka s dokazima o međusobnoj stalnoj korespondenciji krajiškog i srbijanskog DB-a u svrhu informiranja srbijanskog državnog vrha.
You just said I thought it was hot. Upravo ste rekli da ste mislili da je pozitivna i poželjna stvar da predsjednik Milošević interveniše. Ispravite me ako grešim, ali to znači da ste svakako očekivali da će vaš izvještaj koji pošaljete DB-u Republike Srbije, DB Republike Srbije poslati gospodinu Miloševiću, a da bi onda gospodin Milošević intervenisao u Krajini, a po vašem mišljenju to je bilo zaopšte dobro. Da li je to tačno?
Sumnjam da je lično moj izveštaj konkretno takvom obliku nošen predsjedniku Miloševiću, ali na neki drugi način vjerovatno je čovjek bio obavešten o problemima koji se dešavaju.
Makar je doveden od strane obrane kao vrstan poznavatelj DB-a, nakon priznanja kako je i prvooptuženom Stanišiću slao, kako je rekao, vrlo mali broj izvještaja najčešće za potrebe mirovnih konferencija, i sam Drača je priznao da je zbunjen funkcioniranjem lanca izvještavanja u službi.
Pa ja i danas nakon toliko staža ne znam šta direktor bije ili kolegijum, na koji način. Postoji jedna formulacija koja se zove eksterno informisanje. Kome oni to sve šalju i na koji način, ja zaista ne znam, da li se prepostavljam ako je hitno u pitanju i neki vojni problem da se i vojska obavesti. ako to već nije saznala vojna služba.
Prethodno je Drača opisao susrete sa Stanišićem i Simatovićem u jesen 94. godine u štabu operacije Pauk na Petrovoj gori, kada je nakon dogovora Fikreta Abdića i Slobodana Miloševića na područje Zapadne Bosne upućeno nekoliko grupa instruktora pod zapovjedništvom Živadina Ivanovića Crnogorca, Milorada Ulemeka Legije i Radojice Božovića Raje. Osiguranje spomenutog štaba su prema njegovim riječima osiguravali pripadnici jedinice za antiterorističke akcije DBA Srbije, poznate kao Crvene beretke. Pritom je Simatovićeva obrana izrazila svoj stav prema kojem je operacija Pauk, u koju su se uplele vlasti iz Srbije, bila legitimna pomoć Abdiću u povratku sa svojim izbjeglim pristalicama iz takozvane Krajine u Veliku Kladušu. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Evropska unija je sa gotovo 2 miliona eura nepovratnih sredstava pomogla 9 projekata nevladinog sektora u demokratizaciji, integraciji manjina, ljudskim pravima i održivom povratku u Hrvatskoj. Preko 30 nevladinih udruženja učestvovaće u 9 projekata koji se bave ljudskim i manjinskim pravima i povratkom izbjeglica koje Evropska unija sufinansira u okviru svojih programa. Priču ima Enis Zebić.
Evropska unija posvećuje posebnu pozornost ljudskim pravima i održivom povratku izbjeglih Srba, kazuje šef delegacije Evropske unije u Hrvatskoj, Paul van Doren. Posebno smo pozornostnim pitanjima posvetili u hrvatskim pristupnim pregovorima s Evropskom unijom i ona ostaju od presudne važnosti do punopravnog članstva i nakon toga. Potpredsjednica vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić kazala je kako se napravilo dosta, ali da još uvijek ima velik broj srpskih povratnika koji žive u teškim uvjetima.
Često je to, ajmo reći, starije naše stanovništvo koje je doista u mnogim mjestima u kojima sam ja bila potpuno nezaštićeno. Dakle, socijalno isključeni, koji nemaju socijalnu pomoć, koji žive od toga hoće li im neka humanitarna udruga donijeti danas neki obrok ili neće. Ljudi koji žive na mjestima gdje često puta nisam mogla niti poslati centar za socijalnu skrb jer nema ulice, nema kućnog broja, pa nisam znala niti kako da im pošaljem, kako da ih uputim tamo.
Ona je naglasila da je važno uspostaviti mehanizme koji će detektirati kršenja ljudskih prava kako bi ih bilo što manje i u tome je važna pomoć nevladinog sektora. Institut Splitske novinske agencije Stina provodit će projekt promocije multietničnosti kao pozitivnog socijalnog kapitala, kaže za naš radio njegov voditelj Stojan Obradović.
Radit ćemo upravo preko lokalnih radiostanica, preko kontakt radio emisija, organizirat ćemo edukativne seminare za različite subjekte u tim lokalnim zajednicama, od samih lokalnih medija, preko udruga civilnog društva, manjinskih organizacija, predstavnika lokalnih vlasti.
Srpski demokratski forum jedan je od korisnika sredstava Europske unije i po riječima predsjednika SDF-a Veljka Đakole, sredstva će se iskoristiti za pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima i drugim ranjivim skupinama, ali i za jačanje organizacija civilnog društva.
Da ne čekaju da im drugi rješavaju njihove probleme, već da se oni osposobe kako bi na regionalnom i lokalnom nivou mogli preuzeti ulogu takve borbe. A inače nam je važno stambeno zbrinjavanje, da se to kvalitetnije i bolje riješi. Zatim provođenje ustavnog zakona o pravu nacionalnih manjina, prije svega zapošljavanje i provođenje pisma i jezika na manjinskom jeziku. Te tri su komponente također važne i mi ćemo raditi sa organizacijom civilnog društva i manjinskim organizacijama, prije svega vijećima nacionalnih manjina.
Đakula visoko vrednuje je otvorenost nove vlade prema manjinskim pitanjima.
Kad sam pročitao program nove vlade koji govori o ljudskim pravima i slobodama, ugodno sam bio iznenađen, kao da smo mi iz civilnih organizacija pisali taj program. Ako ništa drugo, nova poruka je da su spremni, da su svjesni tih problema. A i na nama je da im pomognemo, da budemo i proaktivno kritični prema njima, da ih podsjetimo na obaveze koje su preuzeli da se to izvrši.
Iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Broj katolika u Bosni i Hercegovini se dramatično smanjuje, jedna je od ocjena dvodnevne biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske održane u Sarajevu. Svih ovih godina nije bilo političke volje za povratak Hrvata u svoje prije ratne domove, ani materijalne pomoći kako bi se ostvario povratak. Na ovakav položaj katolika u Bosni i Hercegovini upozorila je pismom dostavljenom biskupskoj konferenciji Sveta Stolica. Crkveni podaci govore da je samo u posljednjih 5 godina iz Bosne i Hercegovine otišlo preko 20.000 katolika. Slušamo Žanu Kovačević.
Prema podacima Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, prošle godine evidentirano je 446.000 katolika, što je dramatičan pad u odnosu na podatke od prije rata koji govore da ih je u Bosni i Hercegovini živjelo preko 800.000. Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine i Hrvatska održane u Sarajevu ocijenila između ostalog da je položaj katolika i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini katastrofalan. Posebno su zabrinuti zbog, kako se navodi, nejednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini sa druga dva naroda. Jedan od razloga za ovakvo stanje je i neradi nebriga političara, biskup banjalučki monsignor Franjo Komarica.
15 godina nakon rata katolička crkva se u dobrom dijelu zemlje nikako ne oporavlja od dramatičnih ratnih događanja, konkretno etničkog čišćenja koje je temeljito provedeno. Porušene su nam crkveno sa crkveni objekti. Zašto ovdje političari se ne brinu dovoljno za sve stanovnike ove zemlje?
Dekan Franjevačke teologije u Sarajevu Framile Babić smatra da se ovakva ocjena mora racionalno razmotriti, odnosno govoriti o uzrocima koji su doveli do takvog položaja katolika Hrvata u BiH.
Takvim izjavama i takvom dramatiziranjem sami biskupi tim neki prizade strah kod ljudi. Treba to racionalno odgovoriti, promisliti i znati koja je politika do toga dovela. Razlozi svega su toga u tim nacionalnim politikama, posebno u hrvatskoj politici koja se vodila na Bosni i Hercegovini, prema revatnom Bosni i Hercegovini. Znači treba to kritički sagledat, naći uzroke, a ne dramatizirati emotivno. Jel? U nas u Bosni nije nikome dobro, ali svako je najviše sam sebi kriv. Tako je naša politika Hrvatska najviše kriva Hrvatska.
Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić.
Sve što je dobro i sve što je loše, politika je naravno utječe na to. Nema ni kod većine hrvatskih stranaka, mislim to ne treba dokazivati, ovoga temeljnog domoljublja. Pogledajte samo da su napravili da mnogi Hrvate ne navijaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Prema popisu iz 1991. godine u Bosni i Hercegovini živjelo je preko 750.000 Hrvata, odnosno 17,3% od ukupnog broja stanovnika. Procjenjuje se da je 1996. u Bosni i Hercegovini živjelo tek 14,57%. Crkveni podaci govore da je samo u posljednjih 5 godina iz Bosne i Hercegovine otišlo preko 20.000 katolika. Prema nekim procjenama do 2020. Bosnu i Hercegovinu bi moglo napustiti oko 100.000 Hrvata, koji će sreću tražiti u Dalmaciji ili Zagrebu zbog činjenice da Hrvatska postaje dio Europske unije i tržište od 500 milijuna ljudi. Iako se stalno govori o političkoj i institucionalnoj neravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić vjeruje da su uzroci iseljavanja prije svega ekonomski.
A u nas se, znači osim te ekonomske, dodali i ovi politički, ono što ja mislim da je inače šteta generalno da u ovoj zemlji se ne razvija domoljublje, rodoljublje, možda kod Bošnjaka toga ima dovoljno, što se tiče Srba i Hrvata, to ima relativno malo i naroda i to varno. Onda ljudi misle da se stvorilo mnijenje kod mnogih ljudi, jer zahvaljujući medijima, internetu, svemu, ljudi misle da ima negdje lakoga života, da se živi u Americi, svi žive kod Bill Gates, naprosto to nije točno.
Biskupska konferencija istakla i problem povratka Hrvata u svoje prijeratne domove. Najteža situacija je u Bosanskoj Posavini, dijelu Republike Srpske, gdje se prema nekim procjenama vratilo tek oko 3% prijeratnog hrvatskog stanovništva. Pramirko Filipović, gvardijan samostana na Plehanu i član udruženja Feniks koje se bavi problemima povratnika, kaže da je teško pobrojati se uzroke zbog koji se Hrvati ne vraćaju u Posavinu.
To je vrlo kompleksno pitanje. Njemu se nije na kompleksan način pristupilo. Pristupilo se na jedan kalkulantski način, građeno iz brda s dola, urađena jedna kuća na jednom brijegu, druga na drugome, nikakve infrastrukture do toga. Osim toga, čovjek je socijalno biće, on traži da ima barem 10 ljudi oko sebe, da je 10% energije utrošeno u povratak, koliko je utrošeno u rušenje i odlazak ljudi odavde, situacija bi bila mnogo bolja.
Dekan Franjevačke teologije u Sarajevu, Framile Babić, i činjenicu da se Hrvati ne vraćaju prije svega u Posavinu, vidi kao dio političkog plana kojim se dijelila i dijeli Bosna i Hercegovina.
To je dio plana svoje politike, one su podijelile teritorij, oni su to provode skupa. Nacionalne politike upravo su u tom najgore što su oni teritorializiraju. Svaka nacija mora živjeti sada na tom teritoriju, pa to je protiv pameti, to je protiv ljudskog života. Koje preseljavaju Hrvate, treba odgovoriti tvoja politika, koja je dogovarala, kako su otišli ispostavljanje, kako su otišli sve. Znači, od početka ista politika koja je preseljavala Hrvate, provodi se. Jel? I zna se koje stranke provodi.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuje Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici. Adresa je slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.